a teclear. Duración, 10 minutos. Agrupamento individual. 1. ¿Qué debes hacer? Recorda lo documento de estilos de parágrafos que fixeches no apartado 3.4 que estilo de parágrafo. É o momento de retomalo. Abro o documento do Club Patrulla Fluvial que gardaches como 3-baixo, 4-baixo, estilo-baixo, de-parágrafo, -baixo, x-baixo, ubun.odt. E aproveita-o para traballar nesta actividade. A partir del, debes inserir unha numeración automática de páxinas. Crear un índice automático baseado nos títulos do documento. 2. Número de páxina. Insiro o número de páxina no rodapé da páxina, aliñado á dereita. Para iso, debe seguir estes pasos. Abro o ficheiro. 3-baixo, 4-baixo, estilo-baixo, de-baixo, parágrafo-baixo, x-x-x-baixo, ubun.odt. Vai ao menú Inserir, Número de páxina. Escolle en posición parte inferior da páxina, rodapé. Sinala na opción Aliñamento á dereita. É importante que fagas este paso de xeito automático, pois engades ou eliminas páxinas máis adiante, a numeración actualizarase soa. 3. Índice automático. Insira o índice automático, o cal se creará a partir dos estilos de parágrafo que xa debes ter aplicado ao texto título 1, título 2 e así sucesivamente. Para a creación do índice segue estes pasos. Coloca o cursor ao inicio do documento e crea unha páxina para o índice. Preme en Inserir, Índice e Índice Analítico, Índice, Índice Analítico e Bibliografía. No tipo, escolle Índice. Comproba que estea marcado que o índice se vai xerar a partir dos estilos de título. Preme Aceptar para inserilo.